Ani zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha diellin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me bulletinin informativ të lajmeve. Bagheri Kani, Palestina është çështja kryesore e mjetit islam dhe njerëzimit. Zëvendës Ministri Politik i Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Palestina është çështje kryesore e mjetit islamik dhe njerëzimit. Vlera e çështjes palestineze qëndron në shpërndarjen e vlerave islame dhe njerëzore në përballje me sjelljen shënjërzore të Perëndimit. Si pas agjensisë IRNA në të lajmeve të mërkurën, zëvëndës ministri jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Ali Bagheri Kani, në një takim me krerët të grupeve të rezistencës palestineze në Liban, shtoi: "Çështja e Palestinës nuk është fush lufte mes popullit palestinez dhe regjimit pushtues, por fush konfrontimi mes muslimanëve dhe njerëzve të lirë e arrogancës globale." Zëvendës Ministri i Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iranit, Bagheri Kani, ndër të tjera theksoi, bota perëndimore, veçanërisht e Bashkuarët e Amerikës dhe vendet evropiane, po përballet me një pyetje para opinionit publik botror. E ajo është se nëse i e përkrahasi të drejtave të njerëzit, atëherë pse jo vetëm që hesh kundrejt krimeve të regjimit sionist, por edhe mbështet këtë regjim. Sipas zëvendës ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, regjimi sionist me mbështetjen e aleatëve të tij perëndimor po kompenson dështimet e tij në Palestinë dhe është në proces komunikimi me disa vende arabe dhe islamike. Bagheri Kani ndër të tjera shtoi: "Regjimi sionist mendon se me këto marrëdhënie i jep vetes legitimitet dhe kjo ndodh ndërkohë që një shumicë konsiderueshme popujve në këto vende islame me vendosmëri kundërshtuan vendosjen e çdo marrëdhënieje me regjimin sionist." Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Uniteti dhe bashkëpunimi midis grupeve palestineze si dhe disa vendeve islamike duhet të bëhet me një strategji për të përballur me regjimin sionist." Ali Bagheri Kani, Zëvendësministri politik i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit të martë mbërritin në Beirut, kryeqytetin e Libanit. General Kani viziton zonat e prekura nga tërmeti në qytetin e Alepos. General Brigade Ismail Kani, komandanti forcave kosë të korpusit të gardës revolucionare islamike, mbërriti në qytetin Alepos në veri perëndim të Sirisë për të mbikëqyrë dërgimin e ndihmave për popullin sirian. General Ismail Kani gjatë vizitës në zonat e dëmtuara të qytetit Alepos mbikëqyri edhe punën e shpëtimtarëve iranian të pranishëm në vendet e dëmtuara nga tërmeti në Alepo. Vizita e General Kani në zonat e goditura nga tërmeti në qytetin Alepos është në kohën kur avioni 4 që transportonte ndihmat humanitare të Republikës Islamike të Iranit për popullin goditur nga tërmeti në Siri të mërkurën në mbrëmje ullë në aeroportin ndërkombëtar të Alepos në veri perëndim të Sirisë. Garkesa e aeroplanit të katërt me ndihma të Republikës Islamike të Iranit për popullin sirian përfshin ndihmat humanitare si batanie, tenda, ilaçe, ushqime dhe furnizime të tjera të nevojshme për personat e prekura nga tërmeti. Mëngjesin e së hënës një tërmet me magnitud 7.8 ball të shkallës Richter goditi jugun e Turqisë. Ky tërmet shkaktoi dëme të shumta, vdekjen e rreth 15.000 personave dhe plagosin në më shumë se 40.000 të tjerëve. Dërsa në Siri ky tërmet vrau rreth 2370 njerëz dhe plagosi me qindra të tjerë. Pas tërmetit, zyrtarët e lartë të Republikës Islamike të Iranit përfshirë krerat e forcave të armatosura, duke u simpatizuar me qeverinë dhe popullin e Turqisë dhe Sirisë, deklaruan gatishmërinë e tyre për dërgimin e ndihmës emergjente. Dhe deri më tani në këto vende në disa faze janë dërguar ndihma të shumta. Numri të vdekurve nga tërmeti në Turqi është rritur në më shumë se 12.000 njerëz. Agjencia e Turqisë për menaxhimin e aksidenteve të fatkeqësive të njëjtë në mëngjes njoftoi se si pasojë e tërmetit të fundit në këtë vend kanë humbur jetën 12.391 persona dhe janë plagosur 62.914 të tjerë. Sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, më shumë se 6500 ndërtesa u shëmbë si pasojë e tërmeteve me magnitud 7.8 dhe 7.6 ball të shkallës Richter që goditën jugun e Turqisë dhe më shumë se 13 milion njerëz u prekën nga këto fatkeqësi natyrore. Pas këtyre tërmeteve, qeveria turke shpalli 7 ditë zije publike dhe të gjitha garat sportive në vend u pezulluan deri në njoftim tjetër. Shkolla në të gjithë Turqinë do mbyllen deri më 13 shkurtë, qendrat arsimore në 10 provincat të prekura nga tërmeti do mbyllen deri më 20 shkurtë. Më herët presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pas kritikave rreth reagimit të qeverisë së tij ndaj tërmetit gjatë vizitës në zonat e prekura nga tërmeti në jug të vendit, pranoi mungesën e ndihmës për ndihmë për viktimët e tërmetit dhe pranoi mangësitë e qeverisë së tij në këtë aspekt. Vlen të theksohet se një tërmet me magnitud 7.8 ball të shkallës Richter god tronditi Turqin jugore dhe Sirin veriore, duke lënë mijëra persona të vdekur dhe të plagosur. Vendimi antisionist i kryebashkiakut të Barcelonës ndërpritën marrëdhëniet me Tel Avivin. Burimet e lajmeve raportuan se Bashkia e Barcelonës në Spanjë në një deklaratë ka njoftuar se në përgjigje të sistemit të apartheidit dhe krimit të regjimit sionist do ndërpritën plotësisht marrëdhëniet e qytetit me këtë regjim. Sipas agjencisë së rënë të lajmeve, kanali i regjimit sionist njoftoi se Ada Colau, kryebashkiaku i Barcelonës dhe disa grupe sociale në Katalonjë vendosën të ndërpresin marrëdhëniet e tyre me regjimin e apartheidit të Izraelit. Ky vendim është marrë pas sugjerimit të disa rrymë të majta dhe aktivistëve televizjes bojkot ndaj regjimit sionist BDS. Protesta kundër regjimit sionist çoi në një peticion zyrtar për Bashkinë e Barcelonës. Peticioni mlodhi më shumë se 4000 nënshkrime dhe i bën thirrje qytetit të ndërpres lidhet me Izraelin. Në këtë peticion, autoriteteve u kërkohet të dënojnë krimin e apartheidit kundër popullit palestinez. Kryetari i Bashkisë së Barcelonës dhe grupet sociale në Katalonjë Gjithashtu vendosën të anullojnë marrëveshjen për qytete si Motra mes Barcelonës dhe Tel Avivit. Në vitin 1998 dhe 2013, unë nënshkrua një marrëveshje për shpallin qytete si Motra të Tel Avivit dhe Barcelonës dhe që nga e ko, këto dy qytete kanë krijuar marrëdhënie ekonomike dhe turistike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklasifikon disa informacione mbi balonën kineze. Shtetet e Bashkuara thonë se planifikojnë të publikojnë disa informacione në lidhje me balonën kineze dhe në këtë drejtim deri më tani kanë mbajtur 20 takime speciale. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, sipas tre zyrtarëve amerikan, administrata Biden po shqyrton deklasifikimin e disa informacione në lidhje me balonën e diskutueshme kineze. Washingtoni pretendon se informacioni përfshin detajet e balonës kineze të vëzhgimit që ka fluturuar mbi 10 vende të tjera anëban botës. Nga ana tjetër, një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane gjithashtu tha se Washingtoni ka mbajtur takime me diplomatë të huaj nga 40 vende për balonën diskutueshme kineze. Washingtoni thotë se balona në fjalë ishte nën kontrollin e ushtrisë kineze dhe për këtë ai ka bërë pretendime për natyrën e tij ushtarake. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara njoftuan se kishte zbuluar një balon kineze mbi shtetin Montana dhe pretenduan se baloni ishte përdorur për spionazh. Zbulimi dhe shkatërrimi kësaj baloni shkaktoi reagimin e autoriteteve kineze dhe rriti tensioni mes dy vendeve. Kina thotë se balona në fjalë është përdorur për qëllime shkencore dhe aksidentalisht ka devijuar nga rruga e saj dhe ka hyrë në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara. Në fjalimin e tij vjetor në Kongres, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës paralajmëroi se nëse Kina kërcënon sovranitetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Washingtoni do të hakmerret. Rusia sankcionon 77 amerikanë. Ministria e Jashtme ruse njoftoi të mërkurën se Moskva ka vendosur sanksione ndaj 77 shtetasve të tjerë amerikanë, përfshi guvernatorët e disa shteteve të këtij vendi dhe disa të afërm të tyre. Si pas Agjencisë së lajmeve ITARTAS, në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë në lidhje me këtë thuhet. Në përputhje me kundërmasat, Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë ka shtuar në listën e zezë 77 shtetas amerikan. Kjo do thotë se ata nuk mund të hyjnë më në Rusi. Kjo listë përfshin krijerët e njësër agjencisë dhe kompanisë federale që janë të përfshirë në furnizimin me armë në Kiev. Fëmijë dhe Mitch McConnell dhe Chuck Schumer, senator të Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si dhe presidentes Nancy Pelosi, kryetare ish kryetare e Kongresit është në mesin e personave të sankcionuar. Këto sanksione vijnë një javë pasi Washingtoni vendosi sanksione kundër 22 individëve dhe subjekteve në disa vende të cilat sipas Departamentit të Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ishin të përfshirë në shkallimin e sanksioneve kundër industrisë ruse të mbrojtjes për shkak të sulmit të këtij vendi dhe rolit të tyre në Ukrainë. Akreditohen 250 qendra shëndetësore Manastir Liu, shërbim më cilësor për qytetarët. Më shumë se 60% e qendrave shëndetësore në të gjithë vendin janë akredituar për 5 vite. Poliklinika e Baldranit në Lezhë është e fundi që i është bashkëngjitur listës së mbi 280 strukturë spitalore që tashmë kanë marrë kartën e cilësisë. Në të gjithë vendin janë mbi 250 qendra shëndetësore dhe ambulanca të akredituar që do thotë që shërbimi ofrohet me një garanci të shtuar, por edhe me një siguri të shtuar për qytetarët dhe pacientët që marrin shërbime. Kështu ka deklaruar Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, paralel me certifikimin e qendrave shëndetësore PB dhe rehabilitimi tyre. Fal programit të qeverisë shqiptare për rehabilitimin e 300 qendrave shëndetësore, ndërsa në fazën e dytë të këtij programi janë rehabilituar 40 qendra dhe për vitin 2023 do rehabilitojnë 60 qendra të tjera shëndetësore, u shpreh ministria. Rritja pagave për bluzat e barrë do të vijojë edhe në vitin 2023, do të kemi një rritje të pagave me 7%. Këtë për 19.000 mjek dhe infirmier të sistemi shëndetit publik, tha ministja. Edukimi vazhdueshëm nëpërmjet trajnimeve të mjekëve është një tjetër prioritet për të rritur cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. përjashton 8 deputetë e Partisë Demokratike Boçi duan të mbyllin gojën opozitës. Komisioni Etikës ka vendosur të përjashtojë 8 deputetë të Partisë Demokratike për shkak se bllokuan seancën e fundit plenare dhe nuk lejuan zhvillimin normal të saj. Opozita kërkoi që kjo mbledhje të zhvillohej hapur dhe nëpërmjet të medias, kërkesë e cila u kundërshtua nga majoranca, duke bërë që deputetët e Partisë Demokratike të transmetonin momente nga mbledhja në rrjetet e tyre sociale. Përjashtimi me 10 ditë nga pjesëmarrja në seancë plenare, që përkon me dy të tilla dhe mos pjesëmarrja në komisione është cilësuar nga deputetët si një mënyrë për të mbyllur gojën opozitës, ndërsa deputeti Demokrat Ervin Saljani e ka cilësuar si një tentativë për të sfumuar skandalin me agjentin e FBI-s. Disa deputetë të Partisë Demokratike sipas vendimit përjashtohen për 10 ditë nga pjesëmarrja në komisione dhe seanca plenare. Bislimi e fajson Brukseli për mosbatimin e marrëveshjes së energjisë, një pjesë e bukur të madhe të faj për mosbatimin e marrëveshjes së energjisë ka vetë Brukseli që ka dërguar sinjale të gabueshme të elektroserveri përmes interpretimit të gabueshme të neneve që nuk kanë të bëjnë. Asgjë më udhërrëfyesi ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Kështu u tha ai gjatë një konference për media, ku u pyet se ku ka mbetur zbatimi i udhërrëfyesit për zbatimin e marrëveshjes për energji që Kosova dhe Serbia kishin nënshkruar më 21 qershor 2022, ndërsa marrëveshja ishte arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Sipas Bislimit, kompania serbe Elektrosever që do të furnizojë dhe faturojë energji në veri thirrën në një marrëveshje të cilën thonë se e ka nënshkruar në Istanbul të Turqisë me kompaninë kosovare për distribuimin e energjisë elektrike, që e që sipasin nuk ka të bëjë asgjë me marrëveshjet e Brukselit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Macron, Ukraina mund të llogarisë mbështetjen e Francës. Presidenti francez Emmanuel Macron në një konferencë të përbashkët përshtyt me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz në Paris tha: Ukraina mund të mbështetet tek Franca për të fituar luftën me Rusin. Sipas France 24, Macron thekse se Franca është vendosur të ndihmojë Ukrainën që të fitojë dhe rivendosë të drejtat e saj ligjore. Parisi do të vazhdojë përpjekjet e tij për dërgimin e armëve në Kiev. Macron shtoi: Franca do të qëndrojë me vendosmëri në krah të Ukrainës në luftën kundër Rusisë, ashtu siç Zelensky, Scholz dhe unë tani po qëndrojmë për krah në Palati Presidencial Elize. A i shtoi: Rusia nuk mund dhe nuk duhet ta fitojë këtë luftë. Presidenti Francis Macron tha: për sa kohë që Rusia vazhdon sulmin e saj, ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetjen ushtarake të nevojshme për të ruajtur Ukrainën dhe të ardhmen e saj. Kancelari gjerman, i cili mbërriti në Paris disa orë para Zelensky, theksoi se Ukraina përket familjes evropiane dhe në këtë konferencë të përbashkët përshtypa i shtoi: Evropa do të mbështesë Ukrainën në luftën kundër Rusisë për aq kohë sa të jetë nevojshme. Kancelari gjerman Scholz tha: udhëheqësit e Bashkimit Evropian në samitin e Bashkimit Evropian do të dërgojë një sinjal të fortë solidariteti për popullin Ukrainës në Kiev. Vizita e presidentit të Ukrainës në Paris u bë disa orë pas qëllimit të tij në seancën e përbashkët të Parlamentit Britanik në Londër. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pas udhëtimit një ditor në Angli të mërkurën bërriti në Francë. Ky është udhëtimi i dytë i zhvendit që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Në këtë udhëtim ai në Pallatin e Elizeut takua me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili dje vizitoi Anglinë gjatë një fjalimi në parlamentin e këtij vendi, kërkoi nga Londra që ta furnizojë Ukrainën me avion luftarak. Zyra e kryeministit britanik pas takimin mes kryeministit Rishi Sunak dhe presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se qeveria e Londrës Në afat të shkurtër nuk ka plane për të transferuar avionet e saj luftarak në Ukrainë. Para se të udhëtonte për në Paris, Zelenski gazetarëve u tha, gjatë këtij udhëtimi unë me kryet e Bashkimit Evropian do diskutoj furnizimin e Ukrainës me raketa me rrezet e gjatë veprimi. Presidenti i Ukrainës, i cili po kërkon të marrë më shumë armë dhe ndihmë nga vendet evropiane, do të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Më parë, presidenti Zelenski do të flasë në seancën plenare të Parlamentit Evropian dhe pas kësaj do të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Macron, Ukraina mund të llogarisë mbështetjen e Francës.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar relatave politike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Lutemi të qëndroni me ne.
Perspektivat e marrëdhënieve Riad Washington.
Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabisë Saudite pas revolucionit islamik iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me pjesën e tretë të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad Washington. Në pjesën e mëparshme të programit folëm për marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite para revolucionit islamik iranian të vitit 1979. Në programin e sotëm do të shqyrtojmë marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite pas krijimit të Republikës Islamike të Iranit në vitin 1979. Ndodhja e revolucionit islamik në Iran në vitin 1979 është një nga faktorët më të rëndësishëm në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Amerikës. Ky zhvillim madhor forcoi marrëdhëniet midis Riadit dhe Washingtonit. Para vitit 1979, Irani, si boshti i ekuilibrit gjeopolitik të Azisë Perëndimore, ishte në gjendje të krijonte një rend relativisht të qëndrueshëm në gjirin persik me ndihmën e komplementit të tij strategjik Arabisë Saudite dhe me mbështetjen e fuqisë detare globale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si rezultat, gjatë tre dekadave, gjiri persik gëzonte siguri relative. Me ndodhjen e revolucionit islamik, rajoni i gjirit persik përjetoi ndryshime të reja strategjike që ishin krejtësisht të ndryshme nga më parë. Fushat e konfliktit në marrëdhëniet midis Iranit dhe Arabisë Saudite u zjeruan. Vendet e rajonit të gjirit persik ndiheshin të shqetësuara për strategjinë antiperëndimore të Iranit. Sauditët e konsideruan qasjen e Iranit si një faktor pasigurie dhe shqetësimi të rendit rajonal. Sulmi ushtarak i Irakut në territorin e Iranit dhe mbështetja saudite për Bagdadin në këtë luftë ishtyn drejt armiqësisë marrëdhëniet midis Teheranit dhe Riadit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat nuk ishin të kënaqura me revolucionin islamik në Iran dhe kishin humbur një nga aleatët e tyre të rëndësishëm në rajonin e Azisë Perëndimore, luajtën një rol të rëndësishëm në rritjen e shqetësimit të Riadit për Iranin dhe u përpoqën ta përdorin këtë faktor për të forcuar marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Megjithatë, veprimet e Iranit më së shumti bën që Amerika ta shikonte Arabin Saudite si një mjet, por nuk ishte as kërcënimin më të vogël nga Irani kundër Arabi Saudite, që ta shtynte Amerikën të mbështeste regjimin Al Saud, por Washingtoni ishte në gjendje të nxirrte të përfitime materiale me strategjinë e iranofobisë, duke shfrytzuar afrimin me Riadin dhe në të njëjtën kohë duke avancuar politikat e tij në lindjen e mesme, në azim perëndimore me mbështetjen e Riadit. Sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 ishin gjithashtu një nga pikat e kthesës në marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Riadit. Para incidentit të 11 shtatorit, nuk ishte pothuajse asnjë kritik serioze ndaj Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky vend shihej si një aleat besnik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 11 shtatori i solli marrëdhëniet mes dy vendeve në një dimension të ri, sepse 9 nga 15 personat e përfshirë në incident ishin shtetas saudit. Pas sulmeve të 11 shtatorit, një valë ndjenjave anti-saudite u ngrit në Amerikë dhe dëmtoi kështu marrëdhëniet mes dy vendeve. Fshirja e 28 faqeve nga administrata e George W. Bush nga raporti i Komisionit të 11 shtatorit nxiti spekulime se qeveria amerikane po mbulonte provat se zyrtarët saudit ishin bashkëpunëtor në sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vasaliteti i Riadit ndaj Amerikës. Sauditët u përpoqën ta ndryshojnë këtë situatë duke rritur eksportet e naftës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kritikat ndaj këtij vendi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe akuzimi i Riadit për mbështetjen e terrorizmit çojnë në dekorajimin e zyrtarëve saudit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qershorin e vitit 2002, një raport i institutit RAND theksoi se sauditët janë të përfshirë në nivele të ndryshme të terrorizmit, nga projektuesit deri tek financuesit e akteve terroriste. Këshilli Amerikan për marrëdhëniet me jashtë, raportin e tij të vitit 2001, deklaroi gjithashtu se individët dhe institucionet Arabisë Saudite kanë qenë burimi më i rëndësishëm i fondeve për Al-Qaidën për disa vite, dhe autoritetet saudite i kanë ignoruar këto çështje. Sipas këtyre raporteve, presioni amerikan kundër Arabisë Saudite u rrit dhe zyrtarët amerikan theksuan nevojën për ndryshime në politikën e brendshme dhe rajonale të Riadit. Si përgjigje ndaj kësaj politike, Arabia Saudite anuloi blerjet e armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reduktoi ndjeshëm konsultimet politike, vazhdoi mbështetjen për palestinezët, kundërshtoi sulmin amerikan në Irak dhe kërkoi tërheqjen e trupave amerikane nga Arabia Saudite. Dhe këto politika gjithashtu përkeistuan tensionin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Tërheqja e 6000 forcave ushtarake amerikane nga Arabia Saudite para pushtimit të Irakut ishte fillimi i errësimit të marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Riadit. Në përgjithësi, gjatë kësaj periudhe, opinioni publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht pas ngjarjeve të 11 shtatorit, pati një qëndrim negativ ndaj Arabisë Saudite dhe sjelljeve të saj në politikën e jashtme dhe të brendshme, dhe kjo bëri që ky vend të përdorte levën e diplomacisë së dollarit për të përmirësuar imazhin e saj në sytë e elitave politike dhe vendimarrëse amerikane, si edhe në sytë e opinionit të saj politik. Të ndikuar nga ky qëndrim, ligjvënësit e Kongresit Amerikan e shihnin Arabinë Saudite si një aktor të kushtueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe besonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të frenonin sjelljen e këtij aktori në politikën e jashtme të tyre. Riadi është një nga kundërshtarët kryesor të marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe gjithashtu është kundër ringjalljes së kësaj marrëveshje. Perceptimi i regjimit Al Saud është se përdorimi i energjisë bërthamore paqësore nga ana e Iranit ka bërë që të ndryshohet ekuilibri i fuqisë në rajonin e Azis Perëndimore. Mbi këtë bazë, regjimi Arabisë Saudite krijoi shumë pengesa në rrugën e negociatave bërthamore të Iranit. Zbatimi marrëveshjes bërthamore të Iranit me të gjitha efektet e saj ekonomike dhe geopolitike për Iranin padyshim konsiderohet nga sauditët si një humbje në skenën e koalicioneve rajonale, prandaj Arabia Saudite rriti fuqinë e saj ushtarake. Në përgjithësi, marrëveshja bërthamore e Iranit u bë një faktor për rritjen e ftohtësisë në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe burim i paknajësisë së Riadit ndaj qeverisë demokratike të Barack Obamas. Ndërkohë, që nga viti 2011, shfaqja e zgjimit islam në botën arabe është bërë një faktor tjetër i rëndësishëm për paknajësinë e regjimit Al Saud ndaj Amerikës. Arabia Saudite ishte veçanërisht e pakënaqur me mungesën e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Hosni Mubarak, presidentin e rrëzuar të Egjiptit. Regjimi i Arabisë Saudite kishte arritur në përfundimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta mbështesin as atë në rast të demonstratave në Arabinë Saudite që do të rrezikonin regjimin Al Saud. Në vazdim të zhvillimeve arabe, në vitin 2015, kur ishte ministri i luftës, Mohammed bin Salman nisi një luftë agresive kundër Jemenit, gjë që tregonte ndryshimin e qëndrimit të Arabisë Saudite në rajon, nga një qasje konservatore në një qasje agresive. Administrata e Barack Obamas e mbështeti luftën kundër Jemenit, por kishte dallime thelbësore të opinioneve midis politikbërësve të Washingtonit dhe Riadit. Në muajt e fundit, administrata Obama pezulloi shitjen e raketave precize të dirigjuara në Arabinë Saudite për shkak të viktimave civile në Jemen, por administrata e Trump e ndryshoi procesin. Miratimi ligjit Jasta në vitin 2016 zemëroi sauditët kundër qeverisë amerikane. Kongresi amerikan më 28 shtator të vitit 2016 miratoi aktin e drejtësisë kundër sponsorëve të terrorizmit, ndërsa presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, vendosi veton ndaj këtij ligji. Në aktin Jasta thuhet qartë se qeveritë e huaja nuk mund të jenë të imunizuara nga gjykatat vendase për akte të rrezikshme ose mbështetje që ato ofrojnë drejt për drejt ose tërthorazi për terrorizmin dhe që shkaktojnë dëme financiare ose humbje jetësh për qytetarët amerikan. Kështu, ky ligj i hap rrugën ngritjes së padive civile kundër një qeverie të huaj. Ky ligj u drejtua posaçërisht kundër Arabisë Saudite dhe hapi rrugën për viktimat e 11 shtatorit për të paditur Riadin. Kështu, me miratimin e këtij ligji në Kongresin Amerikan, një goditje e rëndë ndodhi në marrëdhënie dypalëshe midis Washingtonit dhe Riadit. Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fundin e pjesës së tretë të serialit të programeve Perspektiva e Marrëdhënieve Riad Washington. Në programin e ardhshëm do të shqyrtojmë faktorë të tjerë të rëndësishëm që ndikojnë në marrëdhëniet mes Amerikës dhe Arabisë Saudite. Zot ju bekoft deri në programin dhe fjalimin e radhës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar revolucionit islamik dhe mirësive që erdhën prej përhapjes së këtij frymëzimi islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne. potencialet e revolucionit islamik në rindërtimin e civilizimit të ri islam. Revolucioni islamik konsiderohet faktor i rëndësishëm për ripërtëritjen e civilizimit islam. Revolucioni islamik i Iranit me fitoren madhështore që shënoi, arriti të krijojë dhe ndërtojë një sistem shtetëror i cili është i pashembullt në llojin e vet. Imam Khomeini, lideri i madh i revolucionit islamik, në mendimin e tij të thellë dhe të gjerë, ndiqte qëllime më të gjera dhe më të larta se sa krijimi i një sistemi shtetëror islam. Qëllime këto të cilat i ka ndjekur dhe po i ndjek edhe Ayatollah Khamenei, zëvendësi Imam Khomeinit rahmatullah alej. Një prej këtyre qëllimeve të mëdha është krijimi i civilizimit të ri islam. Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë thot: "Mesazhi i madh dhe i rëndësishëm i revolucionit ton për umetin islam dhe për shoqëritë dhe popujt musliman është ringjallja e identitetit islam, rikthimi në islam, zgjimi i muslimanëve dhe kthimi në renesancën islame. Ky është mesazhi i madh i revolucionit ton për popujt musliman, që Imam Khomeini rahmatullahi alej ishte prijës i madh i kësaj rruge dhe mësuesi i madh i kësaj linje dhe i kësaj shkolle." Shumë mendimtarë gjatë gjithë historisë kanë folur për elementët ndërtuese të civilizimit. Paul Robert, një prej studiuesve francez të kulturës, e përkufizon civilizimin si varg të fenomeneve shoqërore si që janë fenomenet fetare, morale, shkencore, teknike, estetike dhe artistike, të cilat lindin dhe zhvillohen në një shoqëri të madhe. Mirpo civilizimi në kuptimin etimologjik do të thot banim në qytete, dhe ky term është marrë nga fjala qytet dhe qytetërim dhe më shumë përdoret me kuptimin e adoptimit për të banuar në qytete dhe të jetesës sipas natyrës dhe zakonit qytetar, dhe më së miri gjen kuptimin kur përdoret përballë barbarizmit ose egërsisë, jetesës sipas sistem dhe pa ligj. Me fjalë të tjera, civilizimi është koncept shoqëror i cili ka kuptimin e arritjes në një periudhë të zhvillimit dhe përkryerjes në jetën e njerëzit. Dhe ky koncept përfshin shumë çështje të ndryshme, si shkencat e ndryshme, artin, letërsin, traditat dhe institucionet shoqërore të cilat përgjat kalimit të kohës arrin në përkryerje sa më të madhe dhe formojnë konceptin e civilizimit. Po çfarë është civilizimi i ri islam për të cilin Imam Khomeini rahmatullahi alej dhe Ayatollah Khamenei dhe arritjen në këtë civilizim e konsiderojnë prej qëllimeve të revolucionit islamik të Iranit? Civilizimi i ri islam në qëllimin e tij final synon të krijojë një atmosferë në jetën e njerëzit në të cilin do të edukohen njerëz që nga aspekti spiritual, moral dhe material të kenë mundësi të zhvillohen në nivelin e duhur dhe të arrin qëllimin e tyre final për të cilin i ka krijuar Zoti i madhëruar. Të kenë një jetë të mirë, të ndershme dhe me dinjitet, të kenë fuqi, të kenë vullnet, të kenë iniciativë dhe të jenë konstruktiv në botën e natyrës. Një civilizim i tillë është projektuar mbi bazat e Kuranit dhe mësimeve të fesë islame dhe mundohet të përfshijë të gjithë dimensionet shpirtërore dhe materiale të njerëzit në të gjithë kohrat dhe në të gjitha vendet. Ky civilizim i cili mbështetet mbi moralin dhe etikën fetare është dinamik në lëvizjen e vet dhe është bashkëpunues. Në pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe Ayatollah Khamenei, civilizimi islam ka parasysh një ngjarje të jashtme dhe historike, e cila ka ndodhur në kohën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, e më pas u zgjerua në një territor të madh. Me shpalljen e profetit të Hazretit Muhammed dhe me zgjerimin e dritës së fesë islame, kjo shkollë përparimtare paraqiti një figurë të re të civilizimit me karakteristika unike dhe të veçanta të tij. ky civilizim i ri lëshoi rrënj në territorin e gadishullit arab, një vënd ky i cili në atë kohë nuk gëzonte as elementet dhe as manifestet më të pakta qytetëruese, dhe bota gjithashtu ndodhej në një errësirë, në kohën që qytetërimet e mëdha si civilizimet e Persisë së lashtë, Romës dhe Greqisë kishin filluar një dekadencë të madhe. Muslimanët në atë kohë, duke u inspiruar nga mësimet e fesë së pastër islame, ndërtuan një civilizim islam, i cili krijoi një zhvillim të madh në ide dhe në të menduar, në bindje, në shkenca, arte, industri, marrëdhënie politike, shoqërore, ekonomike, kulturore, madje edhe në fushën e sigurisë dhe ato ushtarake. Bazë dhe themeli civilizimit islam ishte Kurani i shenjtë dhe Suneti i Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, që u formua me përpjekjen dhe punën e mendimtarëve musliman dhe me ngritjen e një pjese të civilizimeve të mëparshme, dhe ofroi një domethënie dhe kuptim të ri të civilizimit në botë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Krijimi i një atmosfere të hapur kulturore, zgjerimi dhe shtrirja e rendit dhe disiplinës morale, sundimi i parimeve morale dhe shpirtërore, lindja dhe zhvillimi i ideve dhe të menduarit në mënyrë burimore, ngritja e nivelit të jetës dhe mirëqenies, shtimi i tolerancës dhe shmangja e fanatizmave fisnore dhe etnike, ngadhënimi i moralit të solidarizimit mbi egocentrizmin, zhvillimi dhe progresi i shkencës dhe letërsisë, zhvillimi paralel i punës dhe besimit, respektimi i njerëzve të dobët dhe nevojtar, ishin prej elementeve përbërëse të shkëlqyera të civilizimit islam dhe lulëzimit të tij në disa shekuj të parë të shpalljes së fesë islame. Një prej karakteristikave të rëndësishme të civilizimit islam ishte kjo, që ky civilizim kurrë nuk e ka kufizuar veten në një popull ose në një racë të caktuar, dhe nga ky aspekt të gjithë popujt e ndryshëm, duke përfshirë arabët, persët, turqit, indianët, kinezët, mongolët, afrikanët, madje edhe popujt e tjerë, kanë marrë pjesë dhe kanë luajtur rol në lulëzimin e këtij civilizimi dhe kanë përfituar nga ky civilizim. Nga ana tjetër, civilizimi islami ka dhënë rëndësi të madhe diturisë dhe zhvillimit të shkencës. Ekzistojnë shumë hadithe dhe transmetime nga Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam dhe nga Ehli Bejti alayhis salam, të cilët janë përhapur në mesin e njerëzve dhe shoqërisë, e gjithnjë inkurajonin njerëzit për nxënjen e diturisë dhe zhvillimin e shkencës, duke e konsideruar këtë punë të nevojshme dhe të domozoshme. Kurani i shenjtë gjithashtu në shumë ajete të tij udhëzon njerëzit për zhvillimin e diturisë, arsyes dhe vetëdijsimit. George Sarton, që njihet si baba i historisë dhe shkencës, thotë: "Rezultati i këtij niveli të lartë të përkushtimit në zhvillimin e shkencës ishte ky, që muslimanët për 6 shekuj kanë mbajtur udhëheqjen shkencore në botë. Nga gjysma e dytë e shekullit të dytë Hijri Kamari deri në shekullin e 5 Hijri Kamari, do të thotë për 350 vite, muslimanët kanë qenë të vetmit udhëheqës të shkencës dhe diturisë në botë, ndërsa në 250 vite të tjera, muslimanët së bashku me të krishterët kanë qenë prijes të shkencës dhe diturisë në botë." Përhapja dhe zhvillimi i moralit të mirë në mesin e muslimanëve ka qenë një tjetër karakteristikë rëndësishme e civilizimit islam, që ka dhënë fryte të mëdha, si rritja e nivelit të tolerancës, durimit dhe bashkëjetesës paqësore me vëllezërit fetar. Studiuesit e civilizimeve i vlerësojnë principet dhe çështjet morale si një prej parimeve themelore në themelimin e civilizimit islam. Një prej qëllimeve të revolucionit islamik të Iranit për krijimin e civilizimit islam, gjithashtu, është krijimi një rrafshi në të cilin muslimanët, në ndritën e vëllazërisë dhe dashurisë islame, të reduktojnë maksimalisht mosmarrveshjet dhe të forcojnë maksimalisht elementët e unitetit. Rekomandimet e theksuara të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit mbi çështjen e unitetit dhe përkushtimit në elementët e përbashkët mes muslimanëve gjithashtu janë bërë në këtë kuadër. Republika Islamike e Iranit, duke krijuar mekanizma të caktuara, si organizata për afrimin e shkollave islame dhe organizimi i konferencave për unitetin islam për çdo vit, po bën përpjekje që të shtojë dhe zgjerojë moralin e vëllazërisë dhe të dashurisë mes muslimanëve dhe të krijojë rrethanat kryesore për ndërtimin e civilizimit të ri islam. Ringjallja e civilizimit të ri islam nuk do të thotë kthim në të kaluarën, por është me kuptimin e shfrytëzimit të kapitaleve civilizuese të mëparshme për të arritur në një civilizim të sotëm, dhe revolucioni islamik i Iranit, me potencialet e veta, mund të luajë rolin kyç dhe qendror në formimin e civilizimit të ri islam. Sejed Hasan Nasr, një prej mendimtarve iranian në librin e tij me titull Marifete Javdan, njohja e pavdekshme, shkruan: në shqyrtimin e lidhjes së revolucionit islamik të Iranit dhe civilizimit të ri islam, duhet thënë se revolucioni islamik i Iranit është piknisje drejt civilizimit islam dhe kërkimit të civilizimit islam dhe përpjekje drejt ndërtimit të civilizimit të ri islam. Pikërisht për këtë arsye, revolucioni islamik i Iranit mundohet duke marrë mësim nga eksperiencat e kaluara dhe nga fitoret dhe disfatat e kaluara. Në këtë rrugë të ecim me një program më të mirë dhe më të matur. Civilizimi i ri islam, në të cilin thërret revolucionin islamik të Iranit, na thot ne se feja nuk është në kundërshtim me zhvillimin dhe progresin, por kërkesa për zbatimin e drejtësisë dhe barazisë që ndodhet në dispozitat islame, mund të realizojnë zhvillimin ekonomik, politik e të tjera, në favor të të gjithë njerëzve, të jap fund dallimeve klasore në botë dhe sundimit të regjimeve despotike, dhe të krijoj një civilizim të ri në të cilin drejtësia të jetë baza më kryesore. Në të vërtetë, ringjallja e civilizimit islam është një përpjekje për të gjetur rrugë zgjidhje të reja, në të cilat nuk do të ketë vend kultura destruktive perëndimore, ndërsa vlerat e larta të islamit konsiderohen udhëzim për jetën e njerëzve në botën moderne. Revolucioni islamik i Iranit me zhvillimin e vet dhe zhvillimet shkencore, industriale, ushtarake, mjekësore dhe medicinale dhe teknologjike, për shumë përpjekje të tjera në fusha të vetmjaftueshmërisë dhe vetëmbështetjes, ka treguar një sistem shtetëror islam edhe në kushtet dhe rrethanat më të vështira të sankcionimit, gjithashtu mund të shndrohet në një fidan të vogël në një pemë të madhe me plot fruta. Popujt musliman gjithashtu duke ndjekur modelin e rezistencës dhe progresit të Republikës Islamike të Iranit, mund të arrijnë një zhvillim dhe progres të madh, duke shtuar unitetin dhe solidaritetin dhe duke ecur në rrugën e vetmjaftueshmërisë. Në rast se do të ringjallet vëmendja ndaj aspektit shpirtëror, zhvillimit të shkencës dhe moralit në mesin e muslimanëve, do të ringjallet edhe civilizimi i ri islam. Në këtë drejtim, mendimtarët e botës islame kanë një rol shumë të rëndësishëm mbi supat e tyre. Ata e kanë për detyrë që duke vetëdijësuar muslimanët dhe duke ngritur vigjilencën e tyre të shpjegojnë qëllimet dhe idealet e civilizimit të ri islam për muslimanët e të mos neglizhojnë rolin e tyre të madh në ndërtimin e këtij civilizimi shpëtimtar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته با بهاران خجسته با
تو داشور میچ këtu përfundon emisionin i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.